Hyvää iltaa. Olen Lauri Vartiainen Suomen Raamattuopistolta. Ensi viikolla avoimessa Raamattukoulussa Kauniaisissa käsitellään Vanhan testamentin puolelta Joosuan ja Tuomarien kirjoja. Uudesta testamentista tutustumme Juudan kirjeeseen. Kolmantena aiheena on Raamattu Jumalan sanana. Se on ajankohtainen asia, josta on viime vuosina paljon julkisuudessakin keskusteltu. On tiettyjä asioita, joita likipitäen jokainen meistä päivittäin tekee. Hampaat täytyy harjata, roskat viedä, kaupassa käydä, laskut maksaa. Yksi näitä päivittäisiä puuhiamme on postin läpikäyminen. Toisille meistä tulee paljon postia, toisille vähemmän, mutta mainostajat ainakin yrittävät pitää huolta siitä, ettei kenenkään postilaatikko tai postiluukku jää ihan tyhjäksi. Ainakin itse huomaan suhtautuvani eri tavoin postilaatikosta löytyviin asioihin. Osa mainoksista on sellaisia, etten niiden tarjoamia tavaroita tarvitse, enkä oikeastaan haluaisi mistään hinnasta omistaa. Tämä osa postista herättää lähinnä ärtymystä. Mitä jos jotain oikeasti tärkeää hukkuu näiden turhien lippusten ja lappusten väliin? Sitten on tietysti laskuja. Ne tunnistaa yleensä jo kuoresta. Niitä ovat semmoiset kakkospostissa lähetetyt kirjeet, joissa on yhtiön logo ikkunallisessa kuoressa. Nekin herättävät joskus ärtymystä, mutta ne pitää siitä huolimatta huolellisesti tutkia ja laittaa sivuun maksamista varten. Kaikenlaisia tiedotteita ja jäsenlehtiä on postilaatikossa myös usein. Osan näistä luen kiinnostuksella, osan selailen läpi hajamielisesti ja jääpä joskus joku lukemattakin. Mutta jos postilaatikosta löytyy kuori, johon on osoite kirjoitettu käsin ja samoin postimerkki oikein käsin liimattu kiinni, huomioni terästyy heti. Tässä on luultavasti jotain henkilökohtaista, jotain juuri minulle. Siinä on postikasan kiinnostavin ja merkittävin osa. Siihen haluan tutustua tarkemmin. Mutta ajattelepa, jos jonakin päivänä postissasi olisi kirje, johon nimesi olisi kirjoitettu juhlallisesti oikealla mustekynällä ja jonka yläkulmaa koristaisi tasavallan presidentin tunnukset. Mitä tekisit? Jättäisitkö kirjeen eteisen pöydälle makaamaan mainosten sekaan ja lukisit sitten joskus paremmalla ajalla? Et varmaankaan. Luulen, että sinulla olisi aikamoinen kiire päästä lukemaan, mitä asiaa presidentillä on sinulle. Tai mitä jos sinulla olisi ollut elämässäsi joku hyvin rakas ihminen, joka olisi vuosikymmeniä sitten traagisesti kadonnut elämästäsi? Joku, josta et ole kuullut vuosiin. Ja yhtenä päivänä sitten ilman varoitusta postisi joukosta pomppaa esiin kirje kaukaa maailmalta. Kirje, jonka kuoresta tunnistat tuon kauan kadonneen läheisesi käsialan. Jättäisitkö tuon kirjeen suljettuna pölyä keräämään piirongin päälle? Etkö vapisevin käsin repisi kuorta auki heti saadaksesi tietää, mitä tuolle rakkaalle ihmiselle on tapahtunut ja kuinka hän voi? Raamattu on jotain vielä enemmän kuin kirje presidentiltä. Raamattu on enemmän kuin kirje kadonneelta kaivatulta ystävältä. Se on kirje kuninkaiden kuninkaalta. Se on kirje kadoksissa olleelta isältäsi taivaasta. Raamatussa koko maailmankaikkeuden luoja ja Herra lähestyy sinua ja puhuu juuri sinulle tärkeistä asioista. Kirkkoisä Gregorios Suuri on muinoin kirjoittanut. Mitä ovat pyhät kirjoitukset muuta kuin kaikki valtiaan Jumalan lähetyskirja luomilleen olennoille? Jos maallinen kuningas kirjoittaa teille, ette suo itsellenne lepoa ettekä unta ennen kuin olette lukeneet kirjeen. Nyt kun taivaan ja maan Herra on kirjoittanut elämällesi tärkeän kirjeen, etkö olisi innokas lukemaan sitä? Mutta miksi meillä pitää olla Jumalan tahto ja lupaukset oikein kirjaan kirjoitettuna? Eikö olisi paljon parempi, että Jumala vain puhuisi sisimmälleni kaikesta hyvästä tahdostansa minua kohtaan? Ja kyllähän näin tapahtuukin. Kyllä Jumala synnyttää meissä uskoa ja luottamusta pyhän henkensä kautta. Mutta ajatellaan taas, että sinulla olisi ystävä, arvokas ja rikas kartanon herra naapurissasi. Teille on tullut tavaksi kävellä yhdessä ja keskustella kaikesta maan ja taivaan välillä. Kerran kun kävelette taas yhdessä, tuo ystäväsi sanoo äkkiä sinulle. Kuulehan, olen jo vanha eikä minulla ole lapsia eikä muita lähiomaisia. Kun kuolen, saat kartanon ja rahan ja kaikki tavarani. Varmaan sydämesi hyppisi ilosta tuon kuullessasi, mutta jälkeenpäin nousisivat epäilykset. Mitä jos hän vain pilaili kustannuksellasi? Tai jos ymmärsitkin kaiken väärin? Tai entä jos hän todella haluaa sinun saavan kaikki, mutta ei ehdi tai viitsi tehdä testamenttia? Kuinka silloin voisit todistaa mitään? Kaikki tuo ihanuus menisi sinulta sivusuun. Tai vielä pahempaa, mitä jos oletkin vain unelmoinut ja haaveillut kaiken? Mitä jos hän ei oikeasti olekaan luvannut tehdä sinusta perjäänsä? Sanoiko hän aivan todella niin? Kuinka erilaista olisi, jos seuraavana päivänä naapurisi lakimies ilmestyisi ovellesi mukanaan testamentti, allekirjoitettu ja oikeaksi todistettu? Voisit epäilyksen hetkellä kaivaa testamentin esiin ja lukea mustaa valkoisella. Kaikki ei ollut kuvitelmaa. Juuri näin tässä lukee, sanasta sanaan. Näin hän kirjoitti. Näin hän lupaa ja aikoo tehdä. Kuinka paljon vakaampi olisikaan perustasi perillisenä? Tällainen testamentti on Jumalan sana. Vanha ja uusi testamentti. Siinä Jumala kertoo, että uskovana olet Jumalan lapsi ja perillinen. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Näin kuuluu roomalaiskirjeen luku 8 jae 17. Hän myös kertoo, millainen on perintösi. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isän siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Näin on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin luvussa 25, jakeessa 34. Raamattua on kautta vuosisatojen nimitetty Jumalan sanaksi siksi, että Jumala itse puhuu meille siinä. Ja Raamatun kirjoitetussa sanassa vakuutetaan, että olemme sen kautta yhteydessä itseensä Jumalaan. Näin Raamattu itse todistaa itsestään. Lakkaamatta me kiitämme Jumalaa siitäkin, että kun julistimme teille Jumalan sanaa, te ette ottaneet sitä vastaan ihmisten sanana, vaan sinä, mitä se todella on, Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä uskovissa. Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille, toinen luku, jae 13. Sinun sanasi on lamppu, joka valaisee askeleeni. Se on valo minun matkallani. Psalmi 119. Jae 105. Jokainen pyhä Jumalan hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen hyvään kykenevä. Toinen kirje Timoteukselle, kolmas luku, jakeet 16 ja 17. Raamatun luotettavuus onkin yksi kristinuskon vuosituhantisia peruspilareita. Erityisen lujasti Raamattua Jumalan omana puheena korostaa luterilaisuus. Näin kirjoitetaan luterilaista kirkkoa sitovissa tunnustuskirjoissa. Me uskomme, opetamme ja tunnustamme, että vanhan ja uuden testamentin profeetalliset ja apostoliset kirjoitukset ovat ainoa sääntö ja ohje, jonka mukaan kaikki opit ja opettajat on koeteltava ja arvioitava. Ja tämän opetuksen mukaisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkolaki sitoo kaikki kirkon työntekijät ja jäsenet tähän samaan uskoon perustavassa ensimmäisessä pykälässään, joka kuuluu. Suomen evankelis-luterilainen kirkko tunnustaa sitä Raamattuun perustuvaa kristillistä uskoa, joka on lausuttu kolmessa vanhan kirkon uskontunnustuksessa sekä luterilaisissa tunnustuskirjoissa. Tämän perustavan sitoutumisen Jumalan sanaan jakavat myös monet muut kirkot, seurakunnat ja tunnustuskunnat Suomessa. Jeesus itsekin vetosi kirjoitettuun sanaan, vaikka hän Jumalan poikana tunsi Jumalan täydellisesti ja vaikka hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti, kuten Kolossalaiskirjeen toisessa luvussa sanotaan. Silti hän antaa meille mallin ja esikuvan. Hän jatkuvasti vetoaa Raamattuunsa, Vanhaan testamenttiin, ja hän käytti sitä osana opetustaan. Samat sanat on kirjoitettu, ja muut vastaavat ilmaukset toistuvat myös apostoleilla Uuden testamentin kirjeissä moneen kertaan. He ovat oppineet läksynsä hyvin. Useammassakin evankeliumissa kerrotaan, kuinka saatana kiusasi erämaassa paastoavaa Jeesusta. Evankeliumit kertovat, että paholainen vei Jeesuksen Jerusalemin temppelimuurin harjalle ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu. Hän antaa enkeleilleen käskyn. He kantavat sinua käsillään, ettet loukkaa jalkaasi kiveen. Jeesus kuitenkin torjui perkeleen Raamatun sanoilla hänkin. Jeesus sanoi, on myös kirjoitettu, älä kiusaa Herraa Jumalaasi. Vastustaessaan erämaassa kiusaavaa saatanaa Jeesus vastasi tälle Raamatun lainauksilla ja sanomalla on kirjoitettu, eli avattuna Raamatussa on kirjoitettu. Raamattua kannattaa lukea paljon, jotta Raamatun kokonaisuus aukeaa sinulle ja muistat ja tunnet Jumalan tahdon ja lupaukset. Kaikki sellaiset seurakunnat, liikkeet ja lahkot, jotka varoittelevat itsenäisestä Raamatun lukemisesta, ovat epäilyttäviä. Sinulla on oikeus, etuoikeus lukea Raamattua. Käytä sitä. Älä kuuntele toppuuttelijoita. Viime kädessä juuri paholaisella on suurin syy pitää sinut erossa Jumalan sanasta. Ja tähän ei Jumala kehota. Päinvastoin Raamatussa vakuutetaan seuraavasti. Kaikki, mitä pyhät kirjoitukset sisältävät, on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Yhden tärkeän lisäopetuksen Jeesuksen ja saatanan välinen väittely erämaassa kuitenkin antaa. Raamattua voidaan käyttää tarkoituksensa vastaisesti. On olemassa sellainen vanha suomalainen sananparsi kuin lukea kuin piru Raamattu. Se tarkoittaa, että joku käyttää sanoja päinvastaisella tavalla kuin mitä sanoja on alun perin tarkoittanut. Satakuntalaisessa sananparressa sanotaan sama asia hiukan toisin. Piruki Raamattua lukee, vaikka paikka paikon. Tässä on meille Raamattua lukeville tärkeä muistutus. Eivät kaikki yksittäiset asiayhteydestään irrotetut Raamatun kohdat aina avaa Jumalan varsinaista viestiä meille. Joskus asiayhteydestä irrotettuja Raamatun paikkoja voidaan käyttää pahaan tarkoitukseen, kuten paholainen erämaassa teki. Meidän on hyvä muistaa ja oppia, että Raamatulla on keskus, sellainen ydinsanoma, ja Raamattua on luettava tästä ydinsanomastaan käsin. Muuten mennään pieleen ja pahasti. Mikä sitten on tämä Raamatun varsinainen viesti? Raamattu on kirja Jeesuksesta ja siitä, mitä hän teki pelastaakseen ihmiset, sinut ja minut muiden muassa. Jeesus on Raamatun keskus. Myös Vanha testamentti on kirja Jeesuksesta, vaikka hän ei nimellään Vanhan testamentin sivuilla usein seikkaillekaan. Jeesuksen oma opetuskin perustui siihen, että myös Vanha testamentti on kirja hänestä. Luukkaan evankeliumin lopussa ylösnoussut Jeesus opettaa tulevia apostoleja seuraavasti. Tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille, Jerusalemista alkaen, on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Tämä kohta löytyy Luukkaan evankeliumin luvusta 24, jakeesta 44, aina jakeeseen 48 asti. Kirjoitukset tässä jakeessa ovat Jeesuksen ajan juutalaisten ja alkukristittyjen käyttämä nimi vanhasta testamentista. Myös vanha testamentti kertoo Jeesuksesta, ja sama koskee sitäkin enemmän uutta testamenttia. Johanneksen evankeliumin loppupuolella on kirjoitettuna paljon muitakin tunnustekoja, joita ei ole kirjoitettu tähän kirjaan, Jeesus teki opetuslastensa nähden, mutta nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Tässä mielessä joka ainut kohta Raamatussa ei ole ydinsanoman kannalta samassa asemassa, vaikka kaikki Raamatussa onkin Jumalan sanaa. Raamatun ydinsanoman kuulimme äskeisissä evankeliumilainauksissa. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä nousta kuolleista, ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessänsä saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Ja edelleen, nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä. Ehkä kaikkein hienoimmin tämä Raamatun ydinsanoma on tiivistetty Johanneksen evankeliumin 3. luvun jakeeseen 16. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Tässä on se Raamatun keskus, Raamatun ydinsanoma, Raamatun varsinainen viesti sinulle. Profeetta Jesaja julistaa: etsikää Herraa, kun hänet vielä voi löytää, huutakaa häntä avuksi, kun hän on lähellä. Hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntykö takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa, turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas. Minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne minun teitäni, sanoo Herra, sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat minun tieni teidän teittenne yläpuolella ja minun ajatukseni teidän ajatustenne yläpuolella. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sille annan. Ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Jesajan kirjan luku 55, jakeet 6-11. Mitä profeetta sanoo Jumalan sanasta? Ensinnäkin se on viisaudessaan meidän ymmärryksemme yläpuolella. Yhtä korkealla kuin taivas on päittämme päällä. Toiseksi, se saa maan kasvamaan ja versomaan. Muutaman viimeisen vuoden joukkoon on osunut parikin oikein kuivaa kesää. Tienvarret paahtuivat kuivaksi, ruskeaksi erämaaksi. Ilman sadetta maa kuivuu ja kuolee. Ilman Jumalan sanaa sielu kuihtuu. Kolmanneksi, Herran sana on toimiva sana. Se tuo anteeksiantamuksen ilon syylliseen sydämeen. Se rohkaisee väsynyttä ja ohjaa väärintekijän oikealle tielle, pois synnistä ja kuoleman tieltä. Tämän kaiken voi Herran sana, pyhä Raamattu, tehdä. Mutta vain yhdellä ehdolla Jumalan sana voi sen tehdä. Vain silloin, kun se saa olla Jumalan puhetta sinun sydämellesi. Vain silloin, kun otat sen vastaan elämäsi tien viitaksi. Silloin, kun se valaisee ylhäältä tietäsi. Silloin, kun Jumalan ikuinen viisaus kaartuu kuin taivas yllesi ja johdattaa sinua, minne menetkin. On toinenkin vaihtoehto. Jos Raamattu on sinulle pelkkää ihmispuhetta, ei se voi sinua auttaa. Ei myöskään silloin, jos sinä itse olet se totuus, jonka varassa Raamattua tuomitaan. Jos oma viisautesi on se valo, joka paljastaa Jumalan sanan ja näyttää, mikä siellä on hyvää ja ravitsevaa, mikä taas karvasta ja hylättävää. Silloin sinun viisautesi kaartuu kuin taivas Raamatun ylle ja hiljentää Jumalan äänen. Näin aukeaa kaksi tietä, kaksi määränpäätä, ja ne kulkevat kauas toisistaan. Tiet eivät liity toisiinsa, eivätkä risteä. Ensimmäinen on oman viisauden valtatie. Jos sinun valosi on korkein valo, ei Herran sana voi sinua auttaa. Sen sade haihtuu höyryksi ilmaan, ja sinun maasi halkeilee kuivuudesta. Siemen kuihtuu kovaan ja paahtavaan maahan, eikä nälkäinen saa leipäänsä. Jos sinun valosi on korkein, se polttaa maan karrelle, eikä satoa tule. Jos sinä ryhdyt pyhän Raamatun tuomariksi, se sulkeutuu, eikä ravitse sinua. Ei anna sinulle valoa. Toinen tie on Herran sanan tie. Jos Jumalan sana, koko pyhä Raamattu, saa olla korkealla kuin taivas ylläsi, se tuo sinulle siunauksen. Silloin on totta profeetan sana. Niin kuin sade ja lumi tulevat taivaasta, eivätkä sinne palaa, vaan kastelevat maan, joka hedelmöittyy ja versoo ja antaa kylväjälle siemenen ja nälkäiselle leivän. Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee. Se ei tyhjänä palaa, vaan täyttää tehtävän, jonka minä sinne annan, ja saa menestymään kaiken, mitä varten sen lähetän. Silloin Jumalan sana valaisee kaiken ympärilläsi, etkä enää elä pimeyden varjon alla. Jos ryhdyt seulomaan Herran sanaa, olet kuin mies, joka puristaa hiekkaa nyrkissään. Mitä kovemmin hän puristaa, sitä nopeammin hiekka karkaa nyrkistä, kunnes jäljellä ei ole enää mitään. Mitä ankarammin seulot, sitä vähemmän jää käteen, kunnes lopulta kätesi ovat tyhjät. Silloin on kaikki mennyt. Myös se armon sana, joka kuuluttaa, hylätköön jumalaton tiensä ja väärintekijä juonensa, kääntyköön takaisin Herran luo, sillä hän armahtaa. Turvautukoon Jumalaan, sillä hänen anteeksiantonsa on runsas. Mutta silloinkaan ei este ole Jumalassa, vaan sinussa. Hän kyllä ojentaa käsiään sinua kohti, mutta sinä olet pimeässä, etkä voi nähdä häntä. Jumalan käsi jää ojennetuksi. Hän ei vedä pois pelastavaa sanaansa. Mutta kun annat Herran sanan olla korkealla kuin taivas ylläsi, silloin ovat ikuisesti totta myös ne ihanat armon sanat. Herra armahtaa. Turvautukaa Jumalaan. Hänen anteeksiantonsa on runsas. Silloin Herran täysi sana kastelee puutarhasi, ravitsee sielusi ja elämäsi ihmeellisellä voimallaan. Ja saat elää iankaikkisten käsien kantamana.